Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Қазақта Жәңгіратты бір емес бірнеше хан болғаны мәлім. Солардың ең соңғысы Ішкі Бөгей ордасының соңғы билеушісі Жәңгір Бөкей хан. Тыңдарман жұртқа Жәңгір есімі махамбет жырлары арқылы белгілі. Бүгінгі хабарымызда Жәңгір Бөкей хандықтың артында қалған мұралар мен саяси қайраткерлер төңірегінде аз кем әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Өткен ғасырдың соңына дейін жәңгір жағымсыз бейне ретінде сомдалып келді. Оған ең біріншіден қанның бәрі жаман озыр болды деп оқытқан советтік саясат себеп болса, екіншіден Махамбет Өтемісұлының жырлары негіз болды дейді бүгінгі тарихшылар. Өткені ат үстінде алысып өткен батыр мен қанның арасы алшақ болғаны мәлім. Алайда республикалық орталық мемлекеттік мұрағатта сақталған құжаттар жәңгірдің елдің қамын жеген едіге болмаса да қол астында халқының ертеңі үшін шама шарқынша қызмет еткен тұлға екендігін айқындайды. Біз аталған мұрағат оқырман залында Жәңгір Бөкей хан жайлы зерттеп жүрген тарихшы Сейілхан Тоқболатовқа жолыққан едік.
Бұл Жәңгір хан деген бір феномен, ол туралы ғалымдар екі түрлі көзқараста, біреулер жақтаса, біреулер даттайды. Жалпы Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағатында Жәңгір ханға және Бөкей ордасына қатысты көптеген деректер сақталған. Негізгі деректер осы 4-ші және 78-ші қорларда. Бұл негізінен халық бұл Бөкей ордасына байланысты сол заманға сай Жәңгір екі түрлі саясат ұстанған, бір жағынан халыққа жағу жағынан болса, екінші жағынан ресейге қатысты өзінше саясат ұстанған. Бұл Жәңгірді халықты ауыр жағдайларға душар еткен, ауыр салықтармен Бұқараны күйзеліске ұшыратқан патшалық Ресейдің жергілікті жердегі қолшоқпары ретінде белгілі болды дейді. Ресей губернияларымен шекаралас орналасқан Бөкей хандығы империямен өте тығыз қатынаста болды.
Сонымен қатар Бөкей ордасын іргелес кіші жүз қазақтары мекен еткен батыс өңірді Орал қазақтарынан құралған шеп арқылы байланысты ажыратып тастады дейді тарихшы. Оның айтуынша екі жақты саясатты қатар ұстанған Бөкей ордасының ғаны өз елгіндегі елдің ішкі дербестігін сақтауға бар күш жігерін салған. Орыс мәдениеті элементінің қазақ халқының арасына таралуына барынша тосқауыл қойып бақты. Патшалық әкімшіліктің саяси мақсаттары мен жоспарларына зиян тигізгені Жәңгірдің діни ұстанымы болатын. Мәселен дейді тарихшы, Жәңгір хан татар халқының арасынан ислам дініне жетік адамдарды шақыртып, айналасына топтастырды. Мектеп медреселер ашқызды, мешіттер салдырды. Десек те Жәңгірдің бұл істеріне ханның зайыбы Фатиманың да үлкен үлесі болғаны жасырын емес дейді біздің сұхбаттасымыз. Мұрағат құжаттарында Фатиманың әкесі Мұхаммеджан Құсайын Орынбор мұсылмандар діни жиыны атты ұйымның негізін қалаушы, әрі жетекшісі болғандығы жазылған. Патшалық Ресей Жәңгір өмірден өткеннен кейін оның атқарған істері мүлдем жоққа шығарып тастаған дейді тарихшы бізбен әңгімесінде.
Жәңгір өзінің 22 жыл бойы ішкі ордан билеп келген уақытында патша әкімшілігіне, патшалық Ресейге, Ресей империясына ешқандай пайдасын тигізбеген деп айтады. Яғни бұл Жәңгірден кейінгі билікті өз қолына алған кезде барлығы біліне бастайды ғой, ішкі саясаты қалай болғаны. Дінге байланысты ең басты мәселе орыстандыру саясатына өте тосқауыл қойды, христиандандыруға өте үлкен тосқауыл қойды осы дін мәселесі.
Жалпы енді Жәңгір әйгілі Исатай Махамбет бастаған көтерілісі арқылы белгілі. Ол кезде саясат бойынша Жәңгір деген сондай зұлым Исатай мен Махамбет соған қарсы шықты деп оқып келдік. Бірақ мынау құжаттарға қарағанда орыстың саясатын аса қолдай қоймаған, іштей болса да қазақ халқы үшін іс әрекеттер жүргізіп отырған. Сонда көтеріліс неге пайда болды дейтін сұрақ туындайды да, соған сен өзің де тарихшысың, ізденуші ретінде мұрағат құжаттарын ақтарып отырып өзіңнің ой пікіріңді айта аласың ба?
Бір жағынан бұл көтеріліс 68 жылдары болған шаруалар көтерілісі Бөкей ордасына ең ауыр көтеріліс болып есептеледі ғой, шаруалардың көбісі қатысқан. Негізгі бұл көтерілістің себебі ауыр салықтар салынды. Ол Жәңгірдің өзінің кінәсі деп те атауға болмайды. Өз қол астындағы старшындар, мысалы билер, сұлтандар, солар салық жинаған кезде тым шектен тыс салық өздерінің пайдасына жинағандықтан деп айтылады деректерде, және орыстың саясатын қолдағандықтан бір жағынан сол үшін қарсы шығады деп айтылады. Көтеріліс орыстардың жаңағы патша әкімшілігінің өздеріне өте ыңғайлы жағдай туғызды. Айта кететін болсақ, осы көтерілістен кейін Бөкей ордасында тарихында жаңа кезең басталады ішкі саясатты отырлауға.
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Бөкей ордасының соңғы билеушісі Жәңгір Бөкей ханы жайлы хабар. Әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Жәңгір хан 1845 жылы 11 тамызда кездейсоқ жағдайда қаза тапқан еді. Ол 1824 жылы әкесі Бөкей дүние салғаннан кейін хан тағына отырды. Дүниеге келген жылы 1803 жылы деп көрсетіледі құжаттарда. Яғни 21 жасында ішкі Бөкей ордасының билеушісіне айналған Жәңгір 78 жасында оңтүстік Ресейдің мәдениет қайраткері лауазымындағы Астрахан азаматтық губернаторы Андреевскийдің үйінен бастауыш білім алған болатын. Осы екі аралықтағы оның өтіп келген баспалдақтары мынау өттейді. Орталық мемлекеттік мұрағаттың қызметкері Мәрзия Жылысбаева.
Жәңгір хан орысша үйреніп, парсы араб тілдерін меңгеріп, түркі шағатай тілінде жазуды үйренеді. Орыс дворяндарына тиесілі қылықтарды да бойына сіңіріп, гуманитарлық ғылымға ден қояды.
Жәңгір ханның 1841 жылы орда жанынан ақсүйектерге арнап, қазақ даласында тұңғыш рет орта білім беретін мектеп ашқан тарихтан мәлім. Сонымен қатар өз ұрпақтарының орысша білім алуына да ерекше назар аударды дейді мұрағатшы. Қазақстандық тарих оқулықтарында Жәңгір ханның ішкі ордада билік еткен кезеңдер туралы айтылғанымен, оның артында қалған мұрасы мен үрім-бұтағы туралы аса көп сөз бола бермейтіні рас деген болатын бізге тарихта сыйлаған тоқболатып. Республикалық орталық мемлекеттік мұрағаттың ғылыми қызметкері Мәрзия Ғаниқызы Жәңгірдің балалары туралы деректерді алдымызға көлденең тартты.
1837 жылғы деректер бойынша мынандай деректер келтіріледі. Зұлқар Найын Жәңгіров 1824 жылы туылған, Сұлтан Орынбор Неплюевск әскери училищесінде оқыған. Үшінші баласы Сейіткерей 1830 жылы туылған, Сұлтан Серілтамақ медресесінде оқыған. Сақыпкерей Шыңғыс депте атаған, 1831 жылы туылған, Корнет князь атағын алған. Санкт-Петербургтың паж корпусында оқыған. 1840 жылы Жәңгірхан Тимирязевке жазған хатында осы сақыпты орнына мұрагер ретінде қалдыруына көмек көрсету туралы жазған еді. 1847 жылдың 25-ші жұлдызында бас сенаттың басқармасы жарлығымен князьдық титул алған еді. Орынбор әскери губернаторы қарамағындағы Қазақ полкында төтенше тапсырма орындау лейб гвардиясында жұмыс атқарған. Бесінші баласы Бақтыгерей 1832 жылы дүниеге келген. Алтыншы баласы Ибрагим 1800 жылы туылған, Санкт-Петербургтағы паж корпусына оқуға түседі. Гусар полкінде корнет шенімен лейб гвардиясында тіркеліп, князь атағын алған. 1851 жылы жазылған Ресей мемлекеттік тарихы мұрағатында сақтаулы 1842 жылдан 1 мамыр 1851 жыл аралығын қамтыған ішкі орданы басқару туралы мәліметте хан қайтыс болған соң Бекмаев пен майор Ерофеевтің ішкі ордаға іссапарлары кезінде ханның мүлкі құны 207977 күміс ақшаға бағаланып, осымен қатар 13404 күміс ақша қосымша табылғаны туралы көрсетілген. Ханның отбасы туралы мәліметте ханның екі әйелі, біріншісі бұрынғы Орынбор муфтиінің қызы Фатима мен қазақ қызы Салиханың қалғаны жөнінде, сонымен қатар осы Жәңгір хан қайтыс болғаннан кейін артынша екеуінің де қайтыс болғаны туралы деректер кездеседі.
Құрметті тыңдармын, бірер секундтан кейін Жәңгір жайлы әңгімемізді әрі қарай өрбітетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ханның осы 6-жылы кейін гусар полкының полковнигі, Орынбор және Самара губернаторына қарасты төтенше тапсырма орындау офицер болыпты. Ханның мұнан басқа да Исмаил, Ахмет Керей, Құбайдалла есімдулдары болған. Ал Жәңгірдің үлкен ұлы Ескендір 1821 жылы дүниеге келген. Ол да Зұлқар Найын секілді Орынбор Нефлюйско әскери училищесіне білім алған. Лауазым Сұлтан.
Мен өзімнің зерттеуім бойынша 3 әйелі болған дәлелдей аламын. Өйткені бірінші әйелі орыстардың Жәңгір туралы хаттарында оның Фатима деген татар әйелі болған. Оның алдында Жүзім Әсірепова деген әйелі болған деп есептеледі. Және одан балалары бар екені де белгілі. Ал кейінгі бұл Жәңгірдің өмірінің соңына таман жас әйел алады. Яғни бұл Салиха Бабажанова, яғни әйгілі Қарауыл Қожа Бабажанов, сол Есатай Махамбет көтерілісіне арқылы белгілі болған. Жәңгір 45-ші жылы тамызда қайтыс болса, одан кейін Фатима қайтыс болды. 2 айдан кейін Жәңгірден кейін, содан кейін 2 айдан кейін Салиха қайтыс болады. Яғни бұл бір құпия жағдай, бұл ешкім нақты дерек көзі талмасын, біз басып айту қиын, бірақ ол бір саясаттың құрбандары болу керек.
Жәңгір дүниеден өткеннен кейін оның артында қалған сол мұрасы бірден бөлісіп түсіп, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетті дейді тарихшы Сейілхан Тоқболатов. Сондай қанның өзі көзі тірісінде УПА кітапханасында көптеген кітаптар өткізгендік жерде арагідік жазылып жүр. Десек те қанның артында қалған нақты мұрасы мұрағат құжаттары бұлай сөйлейді.
Түркі тіліндегі кітаптар дың саны 212 деп берілген, сонымен қатар орыс тілінде жазылған кітаптар, оның ішінде Петр I-нің тарихынан 4 томның бар екені, энциклопедиялық лексикон деген кітаптың 15 томдығы бар екені, сонымен қатар 1842 жылғы заңдар жинағының 16 томы бар екенін, барлығын қосқанда 35 томдардың бар екені тіркелген. Және де жазылады 1829-1841 жылдары басылып шыққан Ресей империясының 2 атлас картасы бар екендігі көрсетілген.
Хан өмірден өткеннен кейін оның артында осы кітаптармен қатар патшалық Ресейдің билеушілері сыйға тартқан 7 бірдей қылыш және 17 мың қой ешкі мен 700 сиыр, сондай-ақ 4 мыңның үстіндегі жылқы мен 200-дей түйесі қалған екен. Ханның осы дүние байлығын бір парасын ғана артындағы балаларының үлесіне беріп, қалған ішкі орданың капиталын дамытуға деп патшалық әкімшілік алып болған болатын дейді тарихшы Сейілхан Тоқболатов. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыз.